ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ წინასარჩევნო კონტექსტს კი შეეფერება ის ამბავი, რაზეც უნდა ვილაპარაკოთ ახლა. ეს გახლავთ თბილისის მერიის სისტემაში 2014-17 წლებში განხორციელებული შესყიდვები, რომელზეც ანგარიში მოამზადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და ამ ანგარიშის თანაავტორი გიორგი ნასრაშვილი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაშა სენაშვილია მეორე ავტორი ამ ანგარიშისა. ბანო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკრებულო საქმიანობის შესახებაც იყო ამას წინ თქვენი ანგარიში. კითხვა გაუჩნდებოდა ბევრს, წინასარჩევნოდ ესე დაამთხვიეთ თუ ესე მოხდა შემთხვევით?
წინასარჩევნო პერიოდში ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხა ეს თბილისის მერის სისტემაში განხორციელებული შესყიდვები. ეს კვლევა მოიცავს 2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის აგვისტომდე პერიოდს. ეს არის კონკრეტულად ამ მოქმედი ადმინისტრაციის პერიოდში განხორციელებული შესყიდვები და ბუნებრივია საინტერესო იყო თუ რა ტენდენციები, რა რისკები ახასიათებდა ამ პერიოდში განხორციელებულ შესყიდვებს და რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ სამომავლოდ როგორც კანდიდატებმა, ისე იმ მომავალში არჩეულმა მერმა და მისმა ადმინისტრაციამ გაითვალისწინონ ის ძირითადი, ვთქვათ, რეკომენდაციები და სურათი, რაც გამოჩნდა აქედან.
აქ არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია, დეტალები შესყიდვების შესახებ. ეს ინფორმაცია, რასაც თქვენ ეყნობით, არის აბსოლუტურად საჯარო, ხო?
აბსოლუტურად. ეს არის, როგორც ცნობილია, სახელმწიფო შესყიდვები ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს პორტალის, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის, ამ პორტალის მეშვეობით, როც ტენდერებზეა საუბარი, ასევე გამარტივებული შესყიდვების შემთხვევაში ყველა კონტრაქტი ითვირთება თავის დეტალებით და მითითებულია ასევე ამავე პორტალზე. შესაბამისად, ყველა მონაცემი ეფუძნება ამ ოფიციალურ ინფორმაციას, რომელიც ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი.
და მაინტერესებს რა, ჩვენ არც ისე ბევრი დრო გვაქვს მთლიანად ეს ყველა ნიუანსი და დეტალი რომ ჩავატიოთ. დავიწყოთ ძირითადზე საუბრი და ის საშუალებაც გვექნება შემდეგ უფრო დეტალურად ვთქვათ. მსმენელს კი ვეტყვი, რომ შეგიძლია დარეკვა ჩვენს ეთერში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი შეკითხვა გაგიჩნდებათ ან რაიმე მოსაზრების გამოთქმის სურვილი, 2988327-ზე დაგვირეკეთ. მერიის, თბილისის მერიის სისტემაში განხორციელებულ შესყიდვებზე ვლაპარაკობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელთან ერთად. უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. უკაცრავად დიდი ბოდიში, რას, მოდით ასე კითხავთ, რას შეისყიდის ყველაზე მეტად, რა ტიპის პროდუქციას თბილისის მერია და მის სისტემაში შეარსებული ორგანიზაციები ფოთიში?
ყველაზე მეტი ასეთი შესყიდვა, მანო შესყიდვის კატეგორიების მიხედვით, ყველაზე მეტი ფული დახარჯული სამშენებლო ტიპის სამუშაოებზე. ეს არის შეიძლება მათ შორის შედის ძალიან ფართოდ რა ვიყოთ, გზის შეკეთების სამუშაოებით, ნაწილობრივი და სრული სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა. რაოდენობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლიდერი არის შესყიდვების კატეგორიებში ასევე საინჟინრო სამუშაოები და ამ ტიპის შესყიდვები ლიდერობს, ასე ვთქვათ, როცა საუბარია თუ რომელი შესყიდვის კატეგორია არის ყველაზე ხშირად და ყველაზე მეტი ფული რა სფეროში იხარჯება.
სვენას შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა, თუ კი ყველაფერი საჯაროა, ყველა ეს ინფორმაცია, თუ კი ეს ხდება, ასე ვთქვათ, ღიად, ყველა ეს პროცესი და პროცედურა ხორციელდება, რამ არ დაგაკმაყოფილათ, რამ გაგიჩინათ შეკითხვები საერთაშორისო გამჭვირვალობას?
დიახ, ანუ პროცესი ნამდვილად საჯაროა, თუმცა რო შევხედოთ ვთქვათ ამ სამი წლის მანძილზე ამ კონკრეტული ერთ სისტემაში, რომელიც რამდენიმე შემსყიდველს მოიცავს, ან თავად თბილისის მერიას, მის ათ გამგეობას და ორ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, მხოლოდ ამ სისტემაში განხორციელებული შესყიდვები რომ ავიღოთ, საუბარია 3500-ზე მეტ ტენდერზე და 2500-ზე მეტ გამარტივებულ შესყიდვაზე. როდესაც ასეთი რაოდენობის კონტრაქტებთან გვაქვს საუბარი, ანუ ასეთი რაოდენობის ინფორმაციასთან გვაქვს საუბარი, რომელიც შეიძლება საჯარო იყოს და ხელმისაწვდომი, თუმცა უკვე ეს რაოდენობა გარკვეული თვალსაზრისით ძალიან რთულს ხდის მონიტორინგს და თითოეული ამ ინფორმაციის, ამ შემთხვევის შესწავლას. აქედან გამომდინარე, მართალია, ყველა ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ მისი მოცულობიდან მისი მოცულობა განაპირობებს გარკვეულ სირთულეებს, ვთქვათ, მონიტორინგის თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ სწორედ კონკრეტულ პრობლემურ კატეგორიებზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, ანუ კონკრეტულ რისკებზე, რომელიც აი ამ მთლიან მონაცემებში, მთლიან სურათში გამოჩნდა და ასეთი იყო რამდენიმე, როგორც ტენდერების შემთხვევაში, ისე გამარტივებული შესყიდვების შემთხვევაში.
ხო, გარკვეულ ტენდენციებზე თქვენ ლაპარაკობთ, იმაზეც რამაც გაგიჩინათ შეკითხვები. რა შემთხვევაში ხორციელდებოდა გამარტივებული შესყიდვები და ამასაც ხომ სჭირდება გარკვეული პირობა და საფუძველი? და იყო თუ არა ეს გამართლებული თქვენი დაკვირვებით?
გამარტივებული შესყიდვების შემთხვევაში ჩვენ პოზიცია არის ზოგადად ყოველთვის, რომ გამარტივებული შესყიდვები თავისთავად არის შედარებით მაღალ რისკთან დაკავშირებული კორუფციის, და ამიტომ ყოველთვის მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა იყოს იმისთვის გაღებული, რომ ამ ტიპის შესყიდვის განხორციელება შემსყიდველმა თავიდან აირიდოს. ყველაზე ჩვენ რა თქმა უნდა გავაანალიზეთ საფუძვლების მიხედვით, თუ რა საფუძვლებით ხორციელდებოდა ყველაზე ხშირად ამ პერიოდში გამარტივებული შესყიდვები. ასეთი იყო მთავრობის თანხმობით განხორციელებული შესყიდვები, ერთ-ერთი ასევე იყო შეუფერხებელო ადამიანში, ანუ გადაუდებელი აუცილებლობით განხორციელებული შესყიდვები, და იყო საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიების შეუფერხებელო ადამიანში განხორციელების საფუძველი. ამ შემთხვევებში ჩვენ ახლა თითოეულ შემთხვევაზე ბუნებრივია რთულია საუბარი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ყველა შემთხვევაში თავიდან უნდა ყოფილიყო აუცილებლად არიდებული, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ როდესაც თქვათ ხდება თუნდაც ისევ სამშენებლო სამუშაოების ტიპის შესყიდვის განხორციელება, სადაც ვადები არ არის იმდენად მკაცრად შეზღუდული, სადაც გრძელვადიანი კონტრაქტია, უმჯობესია, ბუნებრივია, რომ გამოვიყენოთ და ტენდერის გზას მივმართოთ, ვიდრე ისევ გამარტივებულ შესყიდვას, რომელიც ვერც თანხების დაზუგვას უზრუნველყოფს, ვერც სამართლიანობას, ვინაიდან კონკურენცია არსებობს და ასე შემდეგ.
სმენელს ვეტყვი, 2015-16 წლებში თბილისის მერიამ და მის სისტემაში შემავალმა უწყებებმა გამარტივებული შესყიდვის გზით 2646 ხელშეკრულება გააფორმეს და საერთო ღირებულება ამ ხელშეკრულებების იყო 157 მილიონ ლარზე მეტი. ძალიან დიდ თანხებზე ლაპარაკია საბიუჯეტო თანხებზე და ამდენად არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო მონიტორინგი ამ თანხების ხარჯვაზე. ერთი რამ არის, რაც მოხდება ასევე ამ კითხვას ამ ანგარიშისა თვალში, ეს არის შეუსრულებელი ხელშეკრულებები, რომლებიც არ შესრულდა. რას ნიშნავს ეს? ტყუილა გადაიყარა ფული, ჯერ არ დასრულებულა.
შეუსრულებელი ხელშეკრულებები ნიშნავს, რომ ტენდერის, როგორც ტენდერის, ისევე ვთქვათ, გამარტივებული შესყიდვის შემთხვევაში, ტენდერის შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ჩატარდა ტენდერი, გამოვლინდა გამარჯვებული, მასთან გაფორმდა ხელშეკრულება, თუმცა მიმწოდებელმა, ანუ ტენდერ ჩერჩეულმა კომპანიამ ვერ შეძლო სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება და შედეგად სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება იყოს აქ და შედეგად მიმართა მერიას, რომ შეწყვეტილიყო კონტრაქტი, რაც ხშირ შემთხვევაში იწევს რიგ შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საფუძველი ამ მიმწოდებლის შავსიაში შეყვანის, დაჯარიმების და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად რისკის ქვეშ არის მუნიციპალური სერვისის, ანუ რისთვისაც დაქირავებული იყო ესა თუ ის კომპანია, მუნიციპალური სერვისის დროულად და ხარისხიანად მიღების საკითხი, ვიდრე ვთქვათ საჯარო ფინანსების საკითხი, იმიტომ რომ აქ არის ხოლმე ვთქვათ საბანკო გარანტია და სხვა ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ ვთქვათ ფინანსები არ დადგეს რისკის ქვეშ, მაგრამ სამაგიეროდ ვთქვათ დროში იწელება ამა თუ იმ სერვისის მიღება და ასე შემდეგ. აქ აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ 81 შემთხვევიდან დაახლოებით 5%, ანუ 25% იყო, არა, ეს 5% იყო უფრო სწორედ ახალი დაფუძნებული კომპანიებიდან ისეთი კონტრაქტი, რომელიც არ შესრულდა, ანუ ტენდერებში გამოიმარჯვეს ვთქვათ ისეთმა კომპანიებმა რიგ შემთხვევებში, სადაც რომლების დაფუძნებიდან ერთ წელზე ნაკლები იყო გასული.
ეს დაუშვებელი არ არის თავისთავად?
ეს არ არის თავისთავად დაუშვებელი.
რითი უნდა დავადასტურო? აი, ახალი კომპანია მოქვს, ესე გამოვედი ბიზნესის სფეროში, რაღაცას ვაწარმოებ და მივიღე მონაწილეობა. მე ხომ მაქვს უფლება?
გაგუფლება ნამდვილად და ჩვენ გვაქვს შემთხვევები აქ, როცა ტენდერის გამოცხადებიდან ორი კვირის შემდეგ დაფუძნებული კომპანია იმ იმარჯვებს თქვა საკმაოდ მაღალი ღირებულების
შესყიდვაში. პროდუქცია იყო მაგრამ
კონკრეტული შემთხვევები არის წარმოდგენილი, აქ იყო მაგალითად გამწვანების სამუშაოებთან დაკავშირებული რამდენადაც მახსოვს რამდენიმე შემთხვევა, როცა ერთი და იგივე კომპანია პრინციპში ტენდერების რამდენიმე ტენდერის გამოცხადებიდან 6 დღეში თუ არცები დაფუძნდა და მე რამდენიმე ტენდერში გამოიმარჯვა. თავისთავად ეს დარღვევა არ არის ბუნებრივი, უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ როგორც თავშივე აღნიშნე რისკებზე და ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რისკი არის ის, რომ ამ კომპანიას რამდენად აქვს სათანადო გამოცდილება და რამდენად მოგვაწვდის სათანადო მომსახურებას. როგორც გითხარით, ამ ტიპის შესყიდვებიდან, ანუ ახალი დაფუძნებული კომპანიები მასალაც გამოიმარჯვეს, 5% იყო ისეთი, სადაც ხელშეკრულება ვერ შესრულდა. სადაც რაც თავისთავად შეიძლება სწორედ ამის გამომწვევი სწორედ შეიძლება მათი გამოცდილებაც ყოფილიყო. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი პრინციპში ამ კუთხით.
ერთი საინტერესო რამ არის კიდევ მაგ ფაქტის გარდა, მსმენელს ვეტყვი, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომლის წარმომადგენელიც დღეს ჩვენი სტუმარია, აკვირდება ასევე ფინანსურ შემოწირულებებს წინასაარჩევნო პერიოდში და ამ ანგარიში არის ერთი საინტერესო თავი, რომელიც შეეხება რაღაცნაირ, მოდით ასე ვიტყვით, კავშირს ამ სწორედ ტენდერებში გამარჯვებულებსა და ამ ფინანსური შემოწირულობების დინამიკას შორის. ამაზე აუცილებლად გეტყვით, თუ რაზე ალაპარაკი. მსმენელი ყავს უკვე ერთი ხაზე, ბატონო გიორგი, და მოვუსმინოთ ჯერ მსმენელს. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო ნინა. გისმენთ. მე ბატონო გიორგი, ესეთი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი, გამოცხადებული ტენდერებიდან შეიძლება 5% იყოს მოწლობილი იმ დენატიდი რაოდენობის ღირებულებისა, რომ დანარჩენები მასთან შედარებით იყვნენ, როგორც იყვნენ ხილებივით. და აი ამ რუსათ ამ 5%-ის მიერ შეუსრულებული ტენდერის ჩაგდების შედეგად, როცა მასში იღებენ ახლად გამოჩეკილი ხელოვნური კომპანიები, არაფრის მაქნისი და არაფრის გამკეთებელი, რომლებიც შეიძლება გიკეთლებული არიან და ბოროტათ სარგებლობენ სხვა უფრო პროფესიული კომპანიებიდან გამომდინარე, იმდენი თანხა იყოს გაფლანგული, რომ ჯარიმა იყოს სიმბოლური, პასუხისგებლობა იყოს ისე რა ქვია სიმბოლური და ამითი კრება დარჩეს მხიარული, იმიტომ რომ ის ფული ჩაიდება ჯიბეში, რომელიც მეორე აკუმულირება ხდება აი ზუსტად არჩევნებზე, აი წაგებული კომპანიების და წაგებული ფირმების ხიდან, იმიტომ რომ ეს ხელოვნურობა ჩვენ კარგად ვახსოვს მოკალათეთა კავშირის დროს შევარდნაძის ეპოქაში და დღეს მისი სპონსორი, ბიზნეს პარტნიორი მართავს ხელისუფლებას. ო იგივე საკეთებენ, რასაც მოკალათეთა კავშირში ამ ინტერვიუ. არ დაგვიგია ჩვენ რომ აი ამ შეუცვლელის გამო ვინმე გაისაჯა პასუხისგებაში მიეცა, საერთოდ გაფორმდა ფირმა, გააუქმეს და აიკრძალა მას მონაწილეობა ანალოგიურ ტენდერებში რამდენიმე წლი. იმიტომ რომ სასჯელი რაღაცა სერიოზული თუ არის არსებობს, ეს იქნება ფაქტი. მოიგე ტენდერი, გადაიხადე ჯარიმე, ფული ჯიბეში ჩაიდე, ადკატის დააბრუნე და კრება დარჩა მხიარული, არა რა მოსახლეობას. ის მული მე გამოიყენე არჩევნების გაყალბებაში. როგორც ეს ხდებოდა შევარდნაძის ოს, ხო ხო არაფერი ხდებოდა მოკალკეჯოს. კაცო, ჩვენ ხო ამიტომ შეცვალეთ ის ხელისუფლება, რომ ანალოგიური უმიათობა იყოს.
გმადლობთ. გმადლობთ ზარისთვის. 2988 327-ა ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი და გაცემის ამ ნაწილში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988 327-ზე. უკავშირდება იმ თემას, რაზეც მე ვაპირებდი გაგრძელება საუბრის თქვენთან ერთად, უპასუხეთ მსმენელს.
ამ შემთხვევაში რომელიც ხვდები მსმენელს საინტერესებს თქო რა სანქციები არსებობს და შეიძლება არსებობდეს ხელშეკრულების დამღვევი ანუ ხელშეკრულების ვერ შემსრულებელი კომპანიების მიმართ. ამ მხრივ არის როგორც წესი, ბუნებრივია ხა, როცა ასეთი რაოდენობის ხელშეკრულებებს ვსაუბრობთ, ინდივიდუალურად გაყოლა რთულია, მაგრამ თუ ვისაუბრებ ზოგადად რა სანქციები არსებობს, ხელშეკრულებები როგორც წესი მოიცავს როგორც პირგასამტეხლოს პროცენტს, ვთქვათ, ასევე ეს იმ შემთხვევაში თუ კი ვადა გადაცილება არის სამუშაოების თუ მომსახურების ჩაბარების ვადასთან დაკავშირებით, ასევე არის არსებობს მექანიზმი, ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში შეყვანის მექანიზმი, რაც ერთწლიანი სანქცირება არის კომპანიის, რომელსაც აღარ შეუძლია რომ შავ სიაში ყოფნის პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვებში მიიღოს მონაწილეობა არც ტენდერების, არც გამარტივებული შესყიდვების გზით. მოცემულ შემთხვევებში ყველაზე გამიჭირდება საუბარი, თუმცა რიგ შემთხვევებში ნამდვილად იყო შავი სიის ინსტრუმენტი გამოყენებული, რაც შეეხება, ვთქვათ, პირგასამტეხლოს ან სხვა ტიპის ინსტრუმენტებს. ამაზე ჩვენი ინფორმაცია საფხაროთ არ გვაქვს, ამიტომ ამაზე ვერაფერს ვიტყვი. თუმცა ბუნებრივია, ანუ ის რისკი, რაც დასაწყისში აღვნიშნე ამ თემაზე საუბრისას, რჩება რისკად. თავისთავად ჩვენ არ ვართ მომხრები და არ ვამბობთ იმას, რომ ახალდაფუძნებულ კომპანიებს რამე ან ხელოვნური ბარიერი უნდა შეუქმნათ, ან უნდა შეუზღუდოთ შემოსვლა,
მაგრამ
დასაბუთებული უნდა იყოს და სიფრთხილე უნდა იყოს გამოჩენილი, როცა ამ ტიპის კომპანიისთვის ხდება გადაცემა კონტრაქტის.
Და მინდა იმ საკითხზე გადავიდეთ, სადაც ლაპარაკია ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის, კომპანიების პოლიტიკურ კავშირებზე და შემოწირულობებზე მართველი პარტიის სასარგებლოდ. მე წავიკითხავ ამონარით სანგარიშიდან 2014 წლის აგვისტოდან 17 წლის აგვისტომდე თბილისის მერის სისტემაში ტენდერის გზით დადებულ ხელშეკრულებებს შორის საყურადღებოა ისეთ კომპანიებთან დადებული კონტრაქტებიც, რომლებთან დაკავშირებული პირები, დირექტორები ან მესაკუთრეები მართველი პარტიის შემოწირველებს შორის ხვდებიან. ამ პერიოდში, ანუ ამ 2014-დან 2017 აგვისტომდე პერიოდში მართველი პარტიის 10 შემოწირველის 10 კომპანია 61 ტენდერის გამარჯვებული გახდა, სადაც ხელშეკრულებების საერთო ღირებულებამ 41 მილიონ 800 000 ლარს მიაღწია. აღნიშნული პირების მიერ ქართული ოცნების სასარგებლოდ განხორციელებული 12 შემოწირულობის ჯამმა კი 340 000 600 ლარი შეადგინა. ახლა არ ვიცი, ბევრს გაუჩნდებოდა, შეკითხვა კი არა და მად რაღაც მადლიერების ჟესტად შეიძლება ეს ჩაითვალოს, არც ეს არის ბუნებრივია, არაფერი ამაში აკრძალული და უკანონო, თუმცა არის კითხვები.
არის კითხვები და
შეისწავლეთ თქვათ რა პირობებში, ბუნებრივია ხომ, შეისწავლეთ რა პირობებში გაიმარჯვეს, როგორი კონკურენციის თუ კი იყო კონკურენცია საერთოდ ამ პირებმა, რომლებიც შემდეგ შემამწირველები გახდნენ.
კონკურენციის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით. მითხმეთ, ხა ტენდერი არის შედარებით უფრო გამჯურვალე, უფრო ობიექტური და უფრო მეტად სამართლიანი გზა კონტრაქტის გადაცემის. შესაბამისად, როცა ვსაუბრობთ კომპანიების და მართველი პარტიის სავარაუდო შესაძლო ურთიერთკავშირზე, უფრო მეტად მნიშვნელოვანია გამარტივებული შესყიდვები, როცა კონტრაქტი ხდება, კონტრაქტის გადაცემა ხდება კონკურსის გარეშე პირდაპირ გზით და შემდეგ ეს ადამიანები ასევე ხვდებიან მართველი პარტიის შემოწირულთა სიაში. ანუ ჩვენ გვაქვს გამარტივებული შესყიდვის ნაწილში ასევე გვაქვს ასეთი შემთხვევა, როცა არის 5 შემოწირველი, 5 კომპანია, რომლებსაც მიღებული აქვს ამ გზით კონტრაქტები და ამ შემთხვევაში უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და უფრო მეტი რისკია, ბუნებრივია, და უფრო მეტად საყურადღებოა, თუმცა აქ საქმე გვაქვს ასევე გარკვეულ გადაფარვასთანაც, ვინაიდან ეს 10 კომპანია და ეს 5 კომპანია ერთმანეთს ნაწილობრივ მოიცავენ. ასევე ამ ათ კომპანიას შორის ხვდებით მაგალითად ერთ-ერთი დეპუტატის კომპანიასაც, რამდენადაც მახსოვს. შესაბამისად, ასეთი ტიპის კავშირები არსებობს. ეს არის იოსებ მაკრახიძის კომპანია, რომელიც სამშენებლო კომპანიებში მონაწილეობს და საკმაოდ სამშენებლო ტიპის ტენდერებში მონაწილეობს და საკმაოდ მსხვილი ბრუნვა აქვს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა. და ასევე არის სხვა კომპანიები, რომლებიც თითოეული მათგანი არის ცალკე ინტერესის საგანი. ანუ ჩვენ ამ კვლევაში გვაქვს გამოყოფილი როგორც ეს ასეთი ტიპის შემთხვევები, ასევე თქვა სხვა სარისკო ტიპის შემთხვევები, რასაც ჩვენ სარისკოდ განვიხილავთ, მაგალითად ერთმონაწილიანი ტენდერები, მაგალითად გამოუცდელი კომპანიებისთვის გამარტივებული გზით კონტრაქტის გადაცემა. როცა ვსაუბრობთ ამ პრობლემებზე, ანუ გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ აი ზოგადად სისტემურ დონეზე რომ შევხედოთ, შეიძლება პროცენტებში ეს არ ჩანდეს, ასე ვთქვათ, კატასტროფული, შეიძლება პროცენტებში სხვა შემსყიდველებს უფრო უარესი მდგომარეობა ჰქონდეთ. მაგრამ თითოეული ეს შემთხვევა, ანუ ინდივიდუალურად ეს შემთხვევა, ეს შემთხვევები არის ცალკე ინტერესის და კვლევის საგანი. ამაზე მსურდა სწორედ აქცენტის გაკეთება, ანუ ამ შემთხვევაში, შემომწირველების შემთხვევაში, მაგალითად ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, არის მერიის ყველაზე მსხვილ კონტრაქტორებს შორის და ამ კომპანიას ის აღნიშნული კონტრაქტი აქვს ერთ მონაწილიანი ტენდერის გზით მოპოვილი. ანუ ტენდერში, სადაც ამ კომპანიამ გაიმარჯვა, რამდენადაც მახსოვს, იყო მხოლოდ ერთი მონაწილე. ისევ და ისევ თავისთავად ხელაღებით იმის თქმა, რომ რაკი აქ ერთი მონაწილე იყო, ჩვენ ვინმეს საბრალდებოდას უნდა წაუკითხოთ, ეს არ გამოვა, რთულია, მაგრამ ბუნებრივია დამატებით კითხვის ნიშნებს აჩენს და სწორედ აი ამ რისკებზე მიუთითებ ჩვენ.
და ვინ უნდა უკაცრო ბოდიში, დიდი ბოდიში, ვინ უნდა უპასუხოს ამ შეკითხვებს?
ამ შეკითხვებს პირველ რიგში
თქვენ გაქვთ რეკომენდაციები, მაგრამ სერიოზული კითხვები აქვს.
ამ შეკითხვებს პირველ რიგში ჩემი აზრით უნდა უპასუხოს თავად ჩემს ყიდველმა. ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მაგალითად ტენდერების შემთხვევაში გვაქვს პრობლემა, რომ 36% გამოცხადებული ტენდერების არის ყავს მხოლოდ ერთი მონაწილე, ეს არის თავისთავად პრობლემა, იმდენად რამდენადაც 36% ამ შემდეგ დამატებით უფრო სიღრმეში რომ ჩავიდეთ 56% შიგნით, აღმოაჩენთ რომ ფასთაგლება, ანუ ვაჭრობა საერთოდ არ ხდება შესაბამისად. ვაჭრობა არ ხდება, ნიშნავს იმას, რომ თანხები არ იზოგება. გვაქვს ისეთი შემთხვევებიც კი, სადაც სავარაუდო ღირებულება აღემატება, სავარაუდო ღირებულებას აღემატება ხელშეკრულების საბოლოო ღირებულება, რაც ასევე მიუთითებს კიდევ დამატებით შესაძლო პრობლემაზე, იქნება ეს დაგეგმის პრობლემა თუ სხვა რაიმე. და როცა ჩვენ საუბრობთ ამ ტიპის პრობლემაზე, ბუნებრივია პირველ რიგში თავად ჩემს ყიდველია პასუხისმგებელი იმაზე, რომ იზრუნოს უფრო მეტ კონკურენტულობაზე თავის მიერ გამოცხადებული ტენდერის, ვინაიდან ეს მისივე საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვას უზრუნველყოფს პირველ რიგში. კიდევ უფრო სიღრმეში რო ჩავიდეთ ამ ტიპის ტენდერების,
წუთნახევარი დაქვს ჯა,
აუცილებლად კიდევ უფრო თქვათ მეტ სიღრმეში რო ჩავიდეთ, აღმოაჩენთ რომ 100 ყველაზე უფრო ცვირადღირებული ასეთი ტენდერიდან, საუბარი მაქვს ერთ მონაწილიან დაბალი კონკურენციის ტენდერზე, 80 შემთხვევაში იყო მონაწილისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნა ჩადებული. ესეც ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ეს გამხდარიყო ერთ-ერთ მიზეზად, თუ კი ეს მეტისმეტად მკაცრად იყო შედგენილი, რომ კონკურენცია არ შედგა. ეს დაკავშირებული ასევე თავისუფლი იმასთან, რომ შეიძლება ჰიპოთეტურად რომ ვთქვათ, შეიძლება ვინმეს ჰქონოდა სურვილი ან ცდუნება, რომ ეს მოთხოვნები მოერგო კონკრეტულ მიმწოდებს. ამიტომ ამ რისკებზე ვსაუბრობ ჩვენ და ეს არის გასათვალისწინებელი და კიდევ ძალიან მოკლე თვითყვი. გამარტივებული შესყიდვების შემთხვევაში ისევ და ისევ, აი ამავე ინტერესებიდან გამომდინარე, ანუ შემსყიდველის პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, ვინც არის ამ კითხვების ადრესატი, სწორედ შემსყიდველმა უნდა გვითხრას თუ მაგალითად რა პრინციპით და რატო შეირჩა რამდენიმე კონკრეტული ხელშეკრულების შემთხვევაში ერთ წელზე ნაკლები გამოცდილებს, ანუ გამოუცდელი კომპანიები, მათ შორის სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის გამოცდილების არ მქონე ან ახალი დაფუძნებული კომპანია, როცა მათ გადაეცათ 100,000, 700,000 ლარის ღირებულების კონტრაქტები, რომლებიც კონკრეტული შემთხვევები არის წარმოდგენილი კვლევაში, გადაეცა მათ ამ ტიპის კონტრაქტები გამარტივებული შესყიდვით, გაუგებარია საიდან მოხვდნენ საერთოდ უხეშად რო ვთქვათ მათ რადარზე, და ეს არის კითხვის ნიშანი, და მით უმეტეს რომ რიგ შემთხვევებში საკონტრაქტო პირობები ითვალისწინებდა 60-80% ავანსის გაცემის შესაძლებლობას, რაც დამატებითი რისკია თავად შემსყიდველისთვის და ასევე საინტერესოა რატომ გადაწყვიტეს თითოეულ შემთხვევაში ამ რისკზე წასვლა. ეს არის კითხვები, რომლების ადრესატებიც კვლევიდან გამომდინარე სწორედ არის ამ შემთხვევაში შემსყიდველები.
მერია და მერის სისტემაში
არსებული ამ შემთხვევაში.
გიორგი ნასრაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსს. ვილაპარაკობდით ანგარიშზე, რომელიც მოამზადა ამ ორგანიზაციამ. თან ავტორი გახლავთ გიორგი ლაშასენაშვილია, მეორე ავტორი. თბილისის მერიის სისტემაში 2014-17 წლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ვილაპარაკობდით.